Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
U Bosni i Hercegovini nema kohezionog elementa, izjavio Dodik i pozvao opoziciju na razgovor o inicijativi za dijalog Srpske i Federacije.
Od posljedica virusa korona u Srpskoj za dva dana preminula 41 osoba.
29 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Tužilaštvo BiH radi na ovoj optužnici.
Vaskršnji ponedjeljak predsjednica Cvijanović posjetila episkopa Banjalučkog Jefrema.
Košarkaši i gokej gosti Crvene zvezde u polufinalu play-offa ABA lige.
Sutra ponovo toplije. Namjera inicijative o dijalogu između entiteta i konstitutivnih naroda o rješenjima za Bosnu i Hercegovinu, koja je na dnevnom redu redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, je razgovor o svim temama, pa i onim kako BiH može da opstane, ali isto tako, ako je to nemoguće, da postoji ideja kako da se raziđemo, rekao je srpski član i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik. Dodik je komentarisao i pričao najavi ujedinjavanja opozicionih blokova u Srpskoj federaciji sa namjerom da se smije ni vlast na nivou BiH, kao i sutrašnju posjetu komesara za proširenje Olivera Varhelija, informiše Zorana Marković.
Ključna aktivnost Republike Srpske sada je da Narodna skupština održi raspravu, da sačini i artikuliše svoju platformu za pregovore sa Federacijom BiH, Bošnjacima i Hrvatima o tome šta i kako raditi u BiH, naravno bez stranaca, kaže Dodik. Poželjno je jedinstvo svih srpskih stranaka, ali kako kaže, nije siguran da SDS i PDP imaju iste stavove.
Razgovor na sve teme. I o tome, mi ne bježimo o tome da razgovaramo o tome kako je moguće da Bosna opstane. Ali isto tako, ako je nemoguće da opstane, onda je sasvim logično da imamo ideje kako treba da se razvijemo. U tom pogledu, dakle, ta jedna široka platforma omogući će dijalog s tom. Ako oni misle da u tome ne treba da oni učestvuju, to je okej. Mi nismo sigurni da će muslimani u dogovoru s njima učestvovati u tom razgovoru, jer je očigledno da su odgovori na ovu inicijativu isti i od SDS-a, PDP-a i od SDA. Evo, pozivam ja da razgovaram. Nakon odrede mjesto i vrijeme, ja ću doći. A ja i pozivam na razgovor.
Priče o ujedinjavanju opozicionih blokova i Srpske i Federacije s namjerom da se sa vlasti smijene SNSD, HDZ i SDA nisu opoziciona razmišljanja, već pamet stranaca, smatra Dodik.
To je neko smislio sa strane od ovih stranaca koji su rekli da to bilo dobro. Pa eto, nek izvole, u svakom slučaju SNSD. Dakle, nikakvu ni predizbornu ni poslijeizbornu koaliciju nije pravio ni sa SDA-om ni sa HDZ-om. Mi smo kao pobjednici ovdje u Republici Srpskoj uzeli ono što pripada u pogledu predstavljanja Republike Srpske i nikada nismo imali istinsku ni želju ni namjeru da to radimo sa SDA-om, ali oni su naprosto tamo pobjednici. Onaj koga tamo izabere narod, on će biti u strukturama vlasti, to bi trebalo da bude normalno. Prošli mandat nije bilo normalno, pa smo vidjeli zastoj. Sada je Republika Srpska ponovo afirmisala svoje principe, svoje stavove.
Komentarišući situaciju u vezi sa raznim non-paperima, Dodik je rekao da je i Republika Srpska napravila neki svoj non-paper.
Sad ćemo i mi napisati jedan non-paper, sva što se piše, naravno. Ali ako je to pomodarstvo, evo, i ne šalim se, mi smo već napravili neki naš non-paper, pa ćemo ga jednog dana kad odlučimo isto tako poslati svima.
Dodik je rekao da će sa Evropskim komesarom za proširenje, Oliverom Varhelijem, koji sutra dolazi u posjetu BiH, razgovarati i o donaciji Evropske unije od 3 milijarde evra podrške investicijama zemljama Zapadnog Balkana.
Nešto će ići za Bosnu i Hercegovinu, time i za Republiku Srpsku, neki četiri projekta. Jedan od tih je koridor 5C od Oboja pa prema Vukosavlju, odnosno Orašju, gdje trebamo da dobijemo značajnu donaciju za izgradnju toga koridora. Što je za nas veoma važno, jer je to dio trase koje želimo da spojimo Banja Luku sa Beogradom i mi to ne krijemo. Tako da ćemo vam razgovarati na tu temu.
Dodik je zaključio da Evropska unija više ne radi na proširenju, da nema konsenzusa o tome da primi nove zemlje u članstvo, dok u BiH fingiraju priču o 14 tačaka za koje znaju da ne mogu biti provedene.
Potpuno iskrivljenih namjera i slova aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, OHR je postao instrument kojim određeni članovi međunarodne zajednice sprovode vladavinu nad BiH, navedeno je u 4. poglavlju izvještaja Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a.
U ovom dijelu izvještaja navodi se da je tajni proces imenovanja novog visokog predstavnika suprotan međunarodnom pravnom instrumentu kojim je on uspostavljen. Vlada ukazuje i na to da, suprotno Dejtonskom sporazumu, visoki predstavnik nastavlja da prisvaja legalno apsurdna ovlašćenja i odlukama donosi zakone, poništava odluke Ustavnog suda i smjenjuje izabrane zvaničnike.
U posljednja dva dana od posljedica virusa korona u Srpskoj preminula je 41 osoba. Od testiranih 242 uzorka, virus korona potvrđen je kod još 86 osoba. Epidemiološka situacija u Srpskoj i dalje je ozbiljna, iako je u najvećoj zdravstvenoj ustanovi, Univerzitetskom kliničkom centru, prisutan manji priliv pacijenata, ali oni koji dolaze uglavnom imaju težu kliničku sliku koja zahtijeva hospitalizaciju. Opširnije Gostimir Kajskić.
U Republici Srpskoj hospitalizovano je 760 pacijenata, od čega u Univerzitetskom kliničkom centru 310, u ostalim bolnicama 450. Na respiratoru je 70 osoba. Doktorka u urgentnom centru UKC-a Dijana Marić kaže da je u odnosu na raniji period manje pacijenata, ali da su teže kliničke slike, riječ je o osobama mlađe ili srednje dobi koji uglavnom ostaju na bolničkom liječenju.
To su pacijenti relativno mladi, mlađi i srednje životne dobi koji dolaze sa visokom temperaturom, sa obostranom upalom pluća, sa osjećajem gušenja, kašlja i zahtijevaju hospitalizaciju. Ono što trenutno mogu reći da imamo 310 hospitalizovanih pacijenata, od toga je polovina na kiseoničnoj terapiji, a 38 pacijenata zahtijeva neki vid mehaničke ventilacije. Nažalost, 6 pacijenata je preminulo u posljednja 24 sata. Do ovog perioda, do posljednjih par sedmica, je oko trećine pacijenata ostajalo. Sad je to već više od pola pacijenata koji budu upućeni, više od pola ih ostaje na bolničkom liječenju. Znači, to su teže kliničke slike u odnosu na neki prethodni period.
Situacija nije bolja ni u Bijeljini. Na liječenju u COVID bolnici je 81 pacijent, a 17 je na respiratoru. Pomoćnik direktora bolnice Sveti Vračevi Bijeljina Mikailo Lazić.
Većina bolesnika je na nekom tipu kiseoničke terapije, što dovoljno govori o težini njihovog stanja. Kod nas stanje konstantno se održava na ovom broju od nekih 75 do 80, 81. To govori u prilog da se epidemiološka situacija ne popravlja na ovom području. Još bih rekao da smo u proteklih 24 sata imali 6 prijema, što je standardni broj prijema u zadnje vrijeme u naše COVID bolnice.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 časa od virusa korona preminulo je 15 osoba, a analizom 801 uzorka potvrđen je novi 151 slučaj zaraze.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine intenzivno radi na novoj optužnici za ratni zločin nad pripadnicima JNA koji su ubijeni 3. maja 1992. u Dobrovoljačkoj ulici tokom prethodno dogovorenog izvlačenja iz Sarajeva, sazna RTRS. Novom optužnicom obuhvaćena su lica koja su ranije bila predmet istrage, a koja je obustavljena u januaru 2012. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović kaže da postoje nezvanične potvrde da je istraga u predmetu Dobrovoljačka otvorena, ali da se tužilaštvo nikada nije javno o tome izjasnilo. Porodice ubijenih vojnika i dalje gaje nadu da će kazna stići počinioce teškog zločina u Dobrovoljačkoj, pripremio Gvozden Šarac.
Skoro 10 godina od sramne odluke filipinskog tužioca Jude Romana, predmet Dobrovoljačka ponovo je aktiviran. Saznajemo da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine uskoro da podigne optužnicu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika, protiv više ratnih, političkih, vojnih i policijskih zvaničnika tadašnje Republike BiH. Imena su odavno poznata javnosti. Za Bogdanu Tomović, majku vojnika JNA Zdravka Tomovića, ubijenog u Dobrovoljačkoj, tračak nade u pravdu.
Biće pravde, ali ko će dočekati, to je pitanje. Umro nam je i Enes Staso. Izumiru ti pravi ljudi, svjedoci pravi koji su baš tu bili. Možda će Bog dati da pravda neka dođe, a hoće li dočekati i ja sama, ne znam.
Zdravko Tomović upucan je za volanom putničkog motornog vozila koje je bilo na začelju kolone koja se izvlačila, a ne napadala. Kasnije je podlegao povredama. Pukovnici Enes Taso i Josip Ivanović te građansko lice Ivan Kastankov, iako ranjeni, preživjeli su napad. Naoružani pripadnici teritorijalne odbrane Patriotske lige Zelenih beretki bjesomučno su pucali po svim vozilima, vojska nije uzvraćala vatru i vidno obilježen sanitet bio im je meta. Pukovnik Komnen Žarković bio je teško ranjen, zadržan u zarobljeništvu gdje je bio fizički maltretiran.
Pola sata prije nego što će kolona da krene iz komande, oficiri bezbednosti su došli i saopštili Kukanjcu da su zelene beretke spremne oko puta i da će nas napast sigurno. Kukanjac nije vjerovao u to. On je rekao u jednom trenutku, u najgorem slučaju, ja imam tu aliju. Smatrajući da će odbraniti kolonu, oficire i građanska lica s time što ima aliju uza sebe.
Ni ta kao ni činjenica da je UNPROFOR posredovao nije bila dovoljna za miran izlazak kolone JNA u pravcu Lukavice. Namjera je bila da se vojska napadne, a srpska strana optuži za navodni napad na Sarajevo. Alija Deli Mustafić, ratni ministar unutrašnjih poslova Republike BiH, kada je 2002. uhapšen u Beogradu, rekao je da su masakrom nad vojskom rukovodili Ejup Ganić i Hasan Efendić. U svojoj knjizi Efendić to i potvrđuje.
Mi smo donijeli odluku da se kolona mora zaustaviti, ali u momentu kada vozilo sa Izetbegovićem bude van opasnosti na Skenderiji. U toku ove akcije poginulo je 5 oficira, JNA, 4-5 je ranjeno. Na našoj strani nije bilo poginulih.
Izostanak presude za ratni zločin u Dobrovoljačkoj dokaz je da pravosuđe u BiH radi selektivno, a takva pravda i pokušaj da se samo jedan narod presudama, suda i optužnicama tužilaštva BiH učini odgovornim za sve strahote rata, život u ovoj zemlji čini nemogućim i izlišnim, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Praksa rada pravosudnih institucija, nažalost, pokazuje da se preko optužnica i presuda pokušava definisati karakter rata u BiH, po koje bi Srbi isključivo trebalo da budu odgovorni, a Bošnjaci amnestirani. Zato, između ostalog, nema ni optužnice za ratni zločin u Dobrovoljačkoj.
Blokade, zaprečavanje jedinica JNA te otpočinjanje borbenih dejstava na teritoriji cijele BiH započelo je u aprilu 1992. što se vidi iz direktive teritorijalne odbrane takozvane Republike BiH. Zločin u Dobrovoljačkoj bio je kulminacija tih napada na pripadnike i objekte Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu, koji su kasnije usmjereni ka sarajevskim Srbima i njihovoj imovini.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje poginulim braniocima Semberije danas je u Bijeljini obilježeno 29 godina od osnivanja prve lake pješadijske brigade Garde Panteri. Pripadnici ove brigade prethodno su položili vijence i cvijeće na spomen obilježju izgrađenom na mjestu gdje je ubijen ratni komandant ove jedinice Ljubiša Savić Mauzer. Opširnije Lidija Bešlić.
Garda Panter osnovana je 2. maja 1992. godine i bila je jedna od najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske koja je prošla skoro sva ratišta od Majevice, Posavine, Nišičke visoravne pa do Kupresa, podsjetio je predsjednik udruženja veterana Garda Panteri Petar Cvjetinović.
U toku proteklog rata naša jedinica je izgubila 100 boraca, 858 ih je ranjeno, kroz jedincu je prošlo 2660 ljudi. Sada imamo 202 umrla čovjeka nakon rata.
Prisjećajući se ratnog puta ove jedinice u kojoj je bio od njenog osnivanja, Đoko Božić kaže da je sada najbitnije pomoći demobilisanim borcima da nađu posao i pristojno žive.
Najviše bi pohvalio mlade ljude, mlade saborce koji su svoje živote dali za otadžbinu, za Republiku Srpsku, za ovo što danas imamo i nemojte nikad zaboraviti ovu našu gardu.
Borci ne smiju biti socijalni slučajevi, naglasio je predsjednik boračke organizacije u Bijeljini Miodrag Stevanović.
Dosta boraca ima koji su jednostavno teško su se snašli u ovim teškim vremenima. Naravno da ljudima treba pomoći. Ja uvijek kažem, nikad ne možemo reći da ništa nije učinjeno. Učinjeno je dosta toga, ali nažalost imamo jedan dio boraca kojima treba pomoći, njih država ne smije ostaviti na cjedilu.
Među najznačajnijim bitkama Garde Panter izdvaja se oslobađanje stanovništva Smoluće i okolnih sela, koje je 3 mjeseca bilo u neprijateljskom okruženju, kao i učešće u oslobađanju koridora života. Obilježavanju godišnjice formiranja Garde Panteri prisustvovao je i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.
Nama kao mlađim pokoljenjima preostaje da čuvamo uspomenu i na dan formiranja ove jedinice, da se borimo za bolji status boračke populacije i da tradicionalno obilježavamo dane ne samo jedinice Garde Panteri, nego i svih onih jedinica Vojske Republike Srpske.
Garda Panteri za zasluge u ratu odlikovana je ordenom Nemanjića i Karađorđevom zvijezdom drugog reda. Udruženje veterana Garda Panteri zalagaće se da ulice u Bijeljini dobiju ime ratnih komandanata ove brigade, Branka Pantelića Pantera i Ljubiše Savića Mauzera.
U Modriči je danas obilježeno 29 godina od početka borbi za oslobođenje ove opštine u odrbeno-otadžbinskom ratu. Porodica i saborci položili su cvijeće na grob Radenka Bradaševića, prve žrtve za slobodnu Modriču. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
Majka Stoja, supruga Dragica, kćerka Mirna i dvogodišnji unuk Gavrilo te rukovodstva opštine Modriča i ovdašnjih boračkih udruženja odali su dužnu poštu i položili cveće na grob Radenka Bradaševića, koji je poginuo 3. maja 1992. godine. Imao je samo 23 godine. Kćerka Mirna kaže da nije upamtila oca, ali jeste ponosna da njegova žrtva nije bila uzaludna.
Naravno da je teško, imala bih želju da ga se sjećam, ali to znači nam mnogo, jer to nam je dokaz da ipak ga niste ni vi zaboravili, da ga se sjećate, da ipak nešto značilo što je prva žrtva u Modriči.
Na današnji dan pre 29 godina srpski borci deblokirali su Modriču i iz obruča spasili oko 200 Srba, uglavnom žena, dece i staraca. Time je počela i operacija oslobođenja grada, koja je uspešno okončana probojem koridora. Kod centralnog spomenika poginulim borcima u Modriči služen je parastos, a u spomen sobi cveće su položili predstavnici udruženja veterani, opštinske boračke organizacije i rukovodstvo opštine Modriča. Do 28. maja, kada je Modriča ponovo pala u ruke muslimansko-hrvatskih snaga i regularne hrvatske vojske, poginula su 44 srpska borca, napomenuo je Željko Terzić, predsjednik boračke organizacije Modriče.
Često treba da se zapitamo šta bi značio naš život na ovim prostorima, kakav bi bio da nemamo Republiku Srpsku. To je ključno pitanje. I to je pitanje koje treba da sve nas tjera na maksimalne napore, da damo doprinos, da izbjegnemo bilo kakve nesuglasice, a pogotovo koradnje suprotne većini, da bi se Republika Srpska što brže razvijala.
Poštu za 711 poginulih boraca u spomen sobi odao je načelnik Modriče Jovica Radulović.
Stojimo i klanjamo se sjenama svih onih koji su dali svoje živote za odbranu Modriče, ali isto tako da iskažemo poštovanje i duboki naklon svim onim borcima koji su tada ostali u Modriču u okruženju i koji su čekali spas od svojih saboraca.
Početkom maja 92. bilo je teško preživjeti u Modriči, pa srpski branioci ovog grada svaki 3. maj obeležavaju kao dan branilaca Modriče.
U Bijelom potoku kod Banja Luke služen je parasto Srbima stradalim u ustaškom pokolju na Vaskrs 5. aprila 1942. godine. Porodice poginuli, sveštenstvo, predstavnici grada i boračke organizacije odali su počast za 54 nevino stradale žrtve. Opširnije Mirjana Grabež.
Svake godine drugog dana Vaskrsa u Bijelom potoku okupe se potomci žrtava ubijenih u ustaškom pokolju na najveći hrišćanski praznik 1942. godine. I ovog vaskršnjeg ponedjeljka odata je počast za 54 nevino stradale žrtve. Na Vaskrs 1942. godine najviše su stradale porodice Vujasinović, Bogojević, Milinković i Adamović. Jedna grupa ustaša došla je u Bijeli potok iz Debeljaka, a druga preko Ponira, tako da narod ovog sela nije imao gdje da bježi. Kako ističe predsjednik Udruženja žrtava, potomaka i poštovalaca žrtava Bijeli potok Branko Milinković, u ustaškom pokolju, za koji niko nije odgovarao, stradao je nevin srpski narod.
Mojih Milinkovića 28, ovde i dvoja na Poniru, 30, tamo je bio tate mi stric, nije imao djece i on je ubijen na Poniru, a ovi su ovde svi ubijeni.
O ovom zločinu u kojem je stradao nevin narod ćutalo se 60 godina. Zato je cilj obilježavanja ovog događaja da mladi i buduće generacije nikad ne zaboravi zločin nad Srbima u Bijelom potoku, kaže Goran Šljivar, predstavnik gradskog odjeljenja boračko-invalidske zaštite.
Ovde se desio strašan zločin i kao zločin to se nije znalo. Bio je drugi zločin, zločin ćutanja u tom zločinu koji se desio. Zajedno sa velikom podrškom iz gradske uprave, ta čutnja je prekinuta, izgrađeno ovo spomen obilježje i ovdje jednom u toku godine na vaskršnji ponedjeljak odamo počast postradalim, nevino postradalim stanovnicima ovog dijela našeg grada.
Zahvaljujući gradskoj upravi Banja Luka i Subnoru, prije 19 godina u Bijelom Potoku podignuto je spomen obilježje kod kojeg se svake godine, drugog dana Vaskrsa, služi pomen nevinim srpskim žrtvama ustaškog pokolja u Drugom svjetskom ratu.
U svijetu se danas obilježava Dan slobode medija koji je ustanovljen s ciljem da se podigne svijest o značaju slobode štampe i da bi se podsjetile vlade država da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja. Čestitke su uputili zvaničnici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine naglašavajući da su slobodni mediji temelj demokratije koja podrazumijeva i profesionalnost u radu novinara, pripremio Milan Stojić.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine proglasila je 3. maj za Međunarodni dan slobode medija da bi podigla svijest država članica Ujedinjenih nacija o značaju medijskih sloboda. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je Međunarodni dan slobode medija naglasivši značaj medija u svakodnevnom životu, a posebno u vanrednim okolnostima kao što je ova danas kada se cijeli svijet više od godinu dana bori sa pandemijom. Medijska sloboda podrazumijeva i profesionalnost jer samo profesionalan rad i profesionalno novinarstvo može imati podršku društva, istakao je Dodik. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je zadatak medijskih radnika da profesionalno obavljaju svoj posao u interesu javnosti, te da razvijaju princip odgovornog i nepristrasnog novinarstva, dok je obaveza institucija i društva u cjelini da unapređuje ambijent i klimu za njihov nesmetan rad. Profesor menadžmenta kulture na Banja Luka koleđu Nenad Novaković je gostujući u jutarnjem programu Radija Republike Srpske istakao pozitivnu ulogu medija i radijskog programa u vrijeme pandemije.
Poslije zdravstvenih radnika mediji su drugi odradili veliki dio posla u ovoj borbi sa ovom nesrećnom bolešinom koja nas je zahvatila. Radio je živ program ovog trenutka i ova pandemija i ovo što se događalo upravo je pokazalo da je možda radio bio najžilaviji dio informativnog programa, najbrži, najefikasniji, na kraju krajeva tomu i tehničko-tehnološke mogućnosti dozvoljavaju da bude takav kakav jest.
Ugledni beogradski novinar Ljiljana Smajlović smatra da su novinari danas mnogo slabije plaćeni nego ranije, a da je sloboda govora pod stalnim pritiskom.
Ova sloboda izražavanja je nešto što svaki čas neko može da ti oduzme i ja mislim u principu da jesu novinari ugroženi, oni su slabije plaćeni nego što su bili pre nekoliko decenija. Njihov rad je obezvređen, oni su plaćeni slabije nego drugi ljudi sa uglavnom visokim obrazovanjem u društvu. Prema tome, naš rad nije više na ceni, ali zato rad nekih od nas u nekim medijima je veoma cenjen, što nam nije popravilo ugled u društvu, nego ga čak srozalo.
Sindikat medija i grafičara Republike Srpske naglašava da je uloga medija ključna za razvoj svih demokratskih procesa i razvoja društva, ali upozorava javnost da pritisak na rad medija nikada nije bio veći. U saopštenju sindikata se dodaje da su novinari često izloženi fizičkim i verbalnim napadima, te da se u ovdašnjem društvu i dalje gradi atmosfera u kojoj znatan broj građana misli da je to sasvim u redu. Na pitanje šta znači sloboda medija, odgovara profesor Novaković.
Svaki medij je zavisan od nekoliko stvari. Znači, zavisan je od politike u kojoj se živi, radi, okvira u kome radimo, zavisan je od vlasničke strukture, zavisan je od profesionalnost i znanja ljudi koji rade u tom programu i možda četvrti, jedan od najzanimljivijih, a najmanje eksponiranih faktora ključnog slobode medija je takozvana samocenzura.
Udruženje novinara Republike Srpske navodi da je u društvima sa demokratskim uređenjem sloboda javne riječi i misli jedan od osnovnih stubova na kojima počiva napredak i pravičnost zajednice. U saopštenju se ističe da su novinari drugu godinu svakodnevno izloženi zdravstvenom riziku u nastojanju da prikupe informacije o bolesti COVID-19, te su po ugroženosti rame uz rame sa zdravstvenim radnicima, policijom, prosvjetom i sličnim zanimanjima. Prema podacima UNESCO-a, 2020. godine u svijetu je ubijeno 76 novinara, dok su mnogi uhapšeni, maltretirani ili su dobijali prijetnje.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju drugi dan Vaskrsa, Vaskršnji ponedjeljak. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović posjetila je povodom Vaskrsa vladiku banjalučkog Jefrema. Patrijarh Srpski Porfir je služio liturgiju u beogradskom naselju Resnik na Vaskršnji ponedjeljak i na dan molitvenog spomena svetog vladike Nikolaja, Ohridskog i Žičkog, pripremila Radmila Karanović.
Patrijarh Porfirije je poslije obreda rezanja slavskog kolača proiznio besjedu u kojoj je ukazao na značaj i veličinu Vaskrsenja Hristovog. Šta je drugo istorija ljudskog roda kroz sve svoje aspekte djelovanja i kroz nauku i kroz umjetnost, filozofiju, kroz sve ono što čovjek misli, što govori, što jeste, nego pokušaj da čovjek pokida okove smrti, da pobjedi smrt, da zapravo dotakne život vječni, rekao je patrijarh Porfirije.
Zato, braćo i sestre, mi pravoslavni Srbi da znamo dobro da je vera u Boga, pravoslavna vera, u prošlosti oblikovala i gradila naš narod, otvarala puteve i davala smisao postojanju svakoga čovjeka, smisao i onda kada nije bilo jednostavno i kada nije bilo lako.
Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, posebno je podsjetio na svetog vladiku Nikolaja, kako je rekao, apostola koji baš vaskrsloga Hrista propovijeda i svjedoči svojim životom i poziva na neprestano ispravljanje svakoga od nas.
A to znači na pokajanje. Pokajanje kao svest o tome da smo pogrešili, ali nikada zbog toga da nismo očajni, nego uvek da budemo svesni da je Bog iznad svakog našeg pada i svakog našeg greha.
3. maja 1991. godine u Srbiju su iz Sjedinjenih Američkih Država prenijete mošti episkopa Srpske pravoslavne crkve Nikolaja Velimirovića.
Pobjednik Vaskršnje tucijade u organizaciji gradskog odbora SNSD-a Banja Luka je Zoran Marković, predsjednik mjesnog odbora ove stranke u banjalučkom naselju Melina, koji je u finalu pobjedio lidera SNSD-a Milorada Dodika. Dio sredstava nagradnog fonda bit će upućen u humanitarne svrhe.
Manifestacija za koju vjerujem da će biti tradicionalna, u okviru SNSD-a su članovi skupili jedan iznos sredstava i usmjerili to na podršku za prve nagrade, druge. Tako da je to sve dio jedne solidarnosti koju gajimo ovdje, jedne potrebe da se ljudi okupe i zahvaljujem se svima danas koji ste, evo i ovaj treći praznični dan, iskoristili da budemo zajedno. Činjenica je da je važno da gajimo našu tradiciju, da je ovo divna manifestacija. Drago mi je što vidimo ovdje dosta djece i drago mi je što su svi naši odbori učestvovali u tome takmičenju. Treba reći da je to bilo otvoreno, da nije bilo samo za članov SNSD-a, nego da sve oni koji su htjeli da učestvuju.
Osjećaj je divan, nisam očekivao da ću ja baš taj bit, da pobjedim, to me baš iznenadilo i nisam vjerovao da ću ja taj. Ja sam kupio na pjaci 5-6 komada i ispadno je tako dobro, super. Uglavnom ja sam zadovoljan što sam učestvovao u ovom svemu i plus toga pobjedim.
Polufinalna serija play-offa ABA lige počinje večeras. Košarkaši Goke u Beogradu gostuju Crvenoj zvezdi, pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Goke očekuje teško gostovanje u Beogradu protiv Crvene zvezde, prvoplasiranog tima nakon ligaškog dijela ABA lige. Trener Goke Dragan Bajić kaže da će njegov tim pokušati da iznenadi favorizovanog protivnika.
Respektujem taj tim Crvene zvijezde, stvarno tim sastavljen od jako dobrih individualaca. Sigurno nam neće biti lako, ali niko nam ne može oduzeti želju i volju da odemo u Beograd, da pružimo što jači otpor favoriziranom protivniku. Ja mislim da imamo i dovoljno iskustva i želje da, ako nam se ukaže šansa, da iskoristimo.
Dejan Radonjić, trener Zvezde, podsjetio je na duele ova dva tima u ovoj sezoni i istakao da njegovi igrači moraju da pruže maksimum ukoliko žele trijumf.
Mi pristupamo na način da dajemo jedan stvarno izuzetno velik respekt ekipi Goke i imamo apsolutno punu koncentraciju na taj prvi meč koji se igra. Ekipa Goke koja je ove godine pokazala jako puno, ima sjajnu sezonu i ABA ligi i u Europi. Imali su jako konstantne periode i igre koje ukazuju na to da, znači, taj respekt koji im daje je potpuno realan.
Utakmica počinje u 18:30. U drugom polufinalu regionalnog takmičenja budućnost će u Podgorici u 21:00 biti domaćin Mornaru. U finale će se plasirati ekipa koja zabilježi dvije pobjede. Revanš susreti su na rasporedu 7. maja, a eventualne treće utakmice biće odigrane 11. maja. Srpski teniser Miomir Kecmanović završio je nastup na Masters turniru u Madridu u prvom kolu. Bolji od Kecmanovića bio je američki teniser John Isner sa 2-0 po setovima 6-4 i 7-6.
Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost na sjeverozapadu gdje je malo svježije nego juče, sutra slično vrijeme uz porast dnevne temperature. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 14 časova iznose Mrakovica 8, Novi Grad 11, Han Pjesak 12, Prijedor 13, Srba Srebrenica 14, Kalin Novi Knikunjić Grad 15, Banja Luka Beljine Gacko, Doboj Sokolac 16, Ribnik Čipovo 17, Bileće Trebinje 20, Rudo 21, Višegrad Foča 22, sutra 4. maja, ujutru pretežno vedro uz malu oblačnost u južnim krajima, tokom dana uglavnom sunčano uz razvoj dnevne oblačnosti i porast dnevne temperature u odnosu na ponedjeljak. Vetar slab do umeren zapadni, jugozapadni, minimalna temperatura od 5 do 11, na jugu do 13, najviša dnevna od 14 do 20, na severu oko 23.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U BiH nema kohezionog elementa, izjavio Dodik i pozvao opoziciju na razgovor o inicijativi za dijalog Srpske i Federacije.
Od posljedica virusa korona u Srpskoj za dva dana preminula 41 osoba.
29 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Tužilaštvo BiH radi na novoj optužnici.
Vaskršnji ponedjeljak predsjednica Cvijanović posjetila episkopa Banjalučkog Jefrema.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.